Είμαστε τον κύριο Γιάννη Σταυρινού από την Μασσαλία.
Είναι ο καινούριος φίλος της εκπομπής μας.
Στη Φωνή της Ελλάδος, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ και στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας. Κύριε Σταυρινού, καλησπέρα. Είναι η πρώτη φορά που μιλάμε μαζί σας.
Ναι, καλησπέρα σας και Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη. Χρόνια
πολλά, αληθώς ο κύριος. Ναι. Πώς, καταρχήν, εσείς έχετε ένα διαδικτυακό τόπο που λέγεται, ναι, Διασπορά. Έτσι.
Λοιπόν, έχω την ιστοσελίδα Διασπορά Γκρέκ, ελληνική διασπορά Γαλλίας, που ανακοινώνω όλες τις εκδηλώσεις που κάνουν οι ελληνικοί συλλόγοι και φιλελληνές εδώ στη Γαλλία. Ούτως ώστε επικοινωνώ με όλους τους συλλόγους εδώ στη Γαλλία και το τι συμβαίνει, είναι όλα στην ιστοσελίδα. Και επιπλέον κάνω και αρκετά κείμενα στην ιστοσελίδα.
Ωραίοτατα.
Είναι γνωστή στη Γαλλία.
Πέστε μας, κύριε Σταυρινού, πότε πήγατε στη Μασσαλία, από πότε είσαστε Μασσαλία?
Λοιπόν, στη Μασσαλία ήρθα, εγώ είμαι Κύπριος, ήρθα στη Μασσαλία ένα μήνα πριν την εισβολή. Πριν να έρθω στη Μασσαλία, έκανα το 1973 σπουδές εδώ στη Γαλλία και γνώρισα τη σύζυγό μου εκείνο τον καιρό. Ερωτεύτηκα με λίγα λόγια. Ελληνογαλλίδα, Ελληνίδα η σύζυγός μου. Επέστρεψα στην Κύπρο, ήμουνα και ποδοσφαιριστής στην Ανόρθωση και έκανα διαδικασίες για να έρθω εδώ στη Μασσαλία για να δουλέψω. Ο λόγος ήταν για να βρω τη σύζυγό μου. Ήρθα το Ιούνιο το 1974 και ένα μήνα μετά άρχισε η εισβολή. Επί τρεις μήνες δεν είχα νέα από την Κύπρο. Τελικά οι γονείς μου μου στείλανε μια κασέτα την εποχή εκείνη. Δεν είχα νέα για τρεις μήνες. Μου στείλανε μια κασέτα και λέει, αφού είναι η τύχη σου, εγώ ήμουν και λοκατζής στην Κύπρο και όλα αυτά, αφού είναι η τύχη σου και βρήκες την κοπέλα και στη Μασσαλία, να την παντρευτείς. Ήρθε το 76 η μητέρα μου και παντρευτήκαμε. Και έμεινα εδώ και 50 χρόνια σχεδόν, στη Μασσαλία.
50 χρόνια.
Στην, 50 χρόνια, τι να κάνουμε.
Στην,
ναι,
γαλλική πόλη, τη δεύτερη μεγαλύτερη γαλλική πόλη με την αρχαιοελληνική συνοικία, έτσι δεν είναι?
Όπως γνωρίζετε, τη Μασσαλία την ιδρύσανε οι Φουκαείς 600 χρόνια πριν Χριστού και είναι περήφανοι Μασσαλιώτες που τη Μασσαλία την ιδρύσανε οι Έλληνες. Λοιπόν, εδώ στη Μασσαλία ασχολήθηκα με αρκετά για τον ελληνισμό και ορθοδοξία. Έκανα επί 34 χρόνια μια ραδιοφωνική εκπομπή. Το ραδιόφωνο αυτό ονομάζεται Ραδιοδιάλογος και το ιδρύσανε οι τέσσερις εκκλησίες, οι καθολικοί, προτεστάντες, Αρμένοι και η δική μας η Ορθόδοξη Εκκλησία. Και ονομαζόταν Ραδιοδιάλογος, το ράδιο οικουμενικό. Και το έκανα επί 34 χρόνια το ραδιόφωνο. Επίσης ήμουνα εκδότης του περιοδικού Ακρόπολης 33 χρόνια και το περιοδικό Ακρόπολης το σταμάτησα φέτος.
Το οποίο
γιατί
περιοδικό...
33 χρόνια ήταν αρκετά, έπρεπε να σταματήσω κάποτε και αποφάσισα τώρα.
Το Ακρόπολης γραφόταν...
και αντιπρόσωπος της Κυπριακής Κοινότητας Γαλλίας. Ο λόγος είναι γιατί για να μην δημιουργήσω και μια άλλη κοινότητα κυπριακή εδώ στη Μασσαλία, γίνονται εκλογές στο Παρίσι, όπου είναι η έδρα. Ο πρόεδρος είναι ο Ευαγόρας Μαυρομάτης και είμαι στο Συμβούλιο της Κυπριακής Κοινότητας και με αναθέσανε εμένα ως εκπρόσωπο της Κυπριακής Κοινότητας Γαλλίας στην Νότια Γαλλία.
Κύριε Σταυρινού, πόσο χρονών ήσασταν όταν αφηχθήκατε το 1974 στην Κύπρο?
Ήμουνα 22 χρονών. 22 χρονών. Έτσι περίπου. Ναι, είμαστε νέοι.
Ναι, ναι.
Και ασχοληθήκαμε μέχρι και συνεχίζουμε. Ασχολούμαστε με όλα αυτά για τον ελληνισμό και ορθοδοξία. Η εκκλησία μας εδώ είναι από το, να σας μιλήσω λίγο για την εκκλησία, ιδρύθηκε το, εμείς λέμε ότι είναι η πρώτη ορθόδοξη εκκλησία της Ευρώπης, με κανονικά είναι η εκκλησία στην Βενετία. Η εκκλησία μας έχει πάνω από 200 χρόνια, γιορτάσαμε το 2020 τα 200 χρόνια. Την εκκλησία αυτή την ιδρύσανε οι παλιοί της φιλικής εταιρείας. Εδώ στη Μασσαλία υπήρχαν αρκετοί που ήταν μέλος της φιλικής εταιρείας. Πριν να χτιστεί η εκκλησία, γύρω στο 1818, ένας Κύπριος που ονομαζόταν Νικόλα Σισαίος, άνοιγε το σπίτι του και έκανε λειτουργίες. Και από εκεί, μέχρι το 2 χρόνια μετά, χτίστηκε και η εκκλησία μας. Μάλιστα. Ο Νικόλα Σισαίος ήταν Κύπριος και αυτός μαζί, ο πρώτος ιερέας που είχαμε εδώ στην εκκλησία ήταν ο Αρσένιος ο Γιαννούκος. Που ήταν, ο Αρσένιος Γιαννούκος ήταν ιερέας στο στρατό του Ναπολέοντα. Όπως γνωρίζετε, στο περιοδικό Ακρόπολης έβαλα ένα κείμενο αρκετά για τον Ναπολέοντα, ότι ήταν ελληνικής καταγωγής ο Ναπολέοντας.
Λόγω της Κορσικής και της σχέσης με Μάνη και Κύπρο, με Κρήτη και Μάνη.
Η οικογένεια του Ναπολέοντα ήρθαν εδώ στην Κορσική γύρω στο 1670 κάτι έτσι. Ήταν η οικογένεια Στεφανόπουλος και μετά πριν έρθουν στην Κορσική ήταν στην Ιταλία αυτή και το όνομα τους ήταν Καλόμερος. Οι Ιταλοί όταν τα γράφουν στα χαρτιά Καλόμερος το κάνανε στα Ιταλικά και Καλόμερος βγήκε Μποναπάρτα ο Ναπολέοντας.
Το Καλόμερος.
Συγγνώμη, Στεφανόπουλος δεν είπατε προηγουμένως.
Ο Στεφανόπουλος, η οικογένεια Στεφανόπουλος ήταν κομνηνή αυτή. Ήταν κομνηνή και η οικογένεια του ήταν Καλόμερος.
Α, ήταν κομνηνή, αλλά με το παρατσούκλι Καλόμερος.
Η κομνηνή ήταν σαν τίτλος, έτσι.
Α, ήταν τίτλος, μάλιστα.
Ναι, ήταν τίτλος. Λοιπόν, αυτή η οικογένεια μετά, 730, ήταν από τη Μάνη. Από τη Μάνη, από το βίτηρο της Μάνης, κοντά στη Μάνη. Εγκατασταθήκανε στην Κορσική. Το καιρό εκείνο η Κορσική δεν ήταν γαλλική και είχαν ιστορία με τους Κορσικάνους οι Έλληνες αυτοί και τους καταδιώξανε μέχρι το Αζαξιό.
Ήταν υπό Ιταλική κατοχή τότε.
Ναι, εκείνο το καιρό, ναι. Υπό Ιταλική κατοχή και μετά τους διώξανε οι Κορσικάνοι, χτίσανε και 3 χωριά εκεί και ονομαζόταν τα χωριά αυτά Παλωμία, κάτι έτσι. Όταν πήγανε στο Αζαξιό, χτίσανε με ένα μικρό εκκλησάκι και εγώ έχω ιστορίες που ο Ναπολέοντας μικρός πήγαινε εκεί στην εκκλησία αυτή. Όταν ενώθηκε η Κορσική με τη Γαλλία, επιστρέψανε και χτίσανε το σημερινό Καρζιάσε. Ελληνική πόλη Καρζιάσε. Με τη συμφωνία, τους είπανε καθολικοί, θα έρθείτε στην Κορσική να χτίσετε το χωριό σας. Είναι ελληνικό χωριό το Καρζιάσε σήμερα. Υπάρχουν, η εκκλησία είναι του Αγίου Σπυρίδωνα, αλλά αυτοί ανήκουν στους καθολικούς. Κάνουν τη λειτουργία στα... Η λειτουργία είναι βυζαντινά, η λειτουργία. Δηλαδή είναι ιερέας που ντύνεται στα Ορθόδοξα και κάνει την εκκλησία εκεί στο Καρζιάσε. Έχω καλές σχέσεις με τους Κορσικάνους εκεί στο Καρζιάσε και σχεδόν πάω κάθε χρόνο και τους βλέπω.
Τι ωραία πράγματα μας λέτε.
Ναι, είναι εντυπωσιακά.
Ναι, αυτά είναι σημαντικά. Και ένα πράγμα, οι Κορσικάνοι κάνουν το Πάσχα το δικό μας, το κάνουν μαζί με τους καθολικούς και νομίζω το κάνουν μπορεί και καλύτερα στην Ελλάδα. Βγαίνουν με τις στολές εκεί, χορεύουν, βγάζουν τα τυφέκια, είναι από τη Μάνη, οι Μανιάτες είναι αυτοί, είναι περήφανοι, Κορσικάνοι.
Εννοείται καταγωγής.
Εδώ στη Μασσαλία ήρθαν αρκετοί Έλληνες επιχειρηματίες από την Κωνσταντινούπολη, μιλώ επί της Τουρκοκρατίας, έτσι.
Μάλιστα, ναι.
Λοιπόν, και είχαμε πλούσιες οικογένειες εδώ στη Μασσαλία και εδώ ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης ήταν γιος του Δήμαρχου της Κερασούντας από τον Έξινο Πόντο και εδώ στη Μασσαλία ιδρύθηκε το πρώτο παγκόσμιο ποντιακό συνέδριο. Το ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, ήταν επιχειρηματίας. Εδώ κάνανε το χάρτη του Έξινου Πόντο εκείνο τον καιρό. Έχει ιστορία η Μασσαλία. Και ερχόταν και συχνά και ο Λευτέρος Βενιζέλος περνούσε από εδώ. Βοηθήσανε πολλοί Μασσαλιώτες και στην Επανάσταση του 21 και για τον Έξινο Πόντο. Για το στρατό του Ναπολέοντα έβαλα κείμενα στην περιοδικό Ακρόπολης, έκανα έρευνες και υπάρχουν τουλάχιστον πάνω από 30 αξιωματικοί του Ναπολέοντα, ήταν στο στρατό του Ναπολέοντα αυτοί. Όπως παραδείγματος χάρη ο Μάρκος Μπότσαρης ήταν στο στρατό του Ναπολέοντα. Mm. Και έγραψα και μια ιστορία που είναι πολύ αξίζει τον κόπο να την πω την ιστορία αυτή. Mm. Υπήρχε ο στρατηγός Νικόλαος Λοβέρντο, ήταν βασιλικός μετά με τον Ναπολέοντα και μετά ξαναγίνει πάλι βασιλικός. Όταν τον Ναπολέοντα το κάνανε εξορία στο Έλμπε, στο νησί στην Ιταλία, εγώ πήγα για να μάθω λίγο την ιστορία παραπάνω, και στο κήπο εκεί στην έπαυλη που ήταν πριν ο Ναπολέοντας είχε ένα άγαλμα της Αθηνάς. Λοιπόν, και λίγο πιο πέρα ήταν ο Δικέφαλος Αετός. Όταν ο Ναπολέοντας έφυγε από το νησί αυτό για να ξαναεπιστρέψει στο Παρίσι, πέρασε από ένα χωριό ενώ στη Γαλλία, στις Άλπες. Εκεί ο στρατηγός Λοβέρντο ήταν περιφερειάρχης. Τον Ναπολέοντα τον πήρανε και τον βάλανε φυλακή. Εν τω μεταξύ ο κόσμος όταν έμαθε ότι ήταν ο Ναπολέοντας εκεί, οι παλιοί στρατιωτικοί, στρατιώτες που ήταν στον Ναπολέοντα, κάνανε εξέγερση και ο Λοβέρντος, αυτός ο Έλληνας, τον άφησε τον Ναπολέοντα να συνεχίσει τον δρόμο του μέχρι το Παρίσι. Γι' αυτό σήμερα ιστορικοί λένε ότι ο στρατηγός Νίκολα Λοβέρντο μπορούσε να άλλασε την ιστορία της Γαλλίας. Καταλάβατε, ο Ναπολέοντας δεν θα πήγαινε ο Ναπολέοντας στο Παρίσι. Γι' αυτό το στρατηγό Νίκολα Λοβέρντο δεν έχουν γραμμένο στην αυσία του θρίαμβου.
Και πώς ξέρετε ότι ο Λοβέρντο, όπως τον λέτε, είναι ελληνικής καταγωγής, από πού προκύπτει?
Τα έχω γραμμένα εδώ μπροστά μου, είναι ελληνικής καταγωγής, να σας πω και από πού ήταν.
Πάντως έχουμε πολλούς Λοβέρντους στην Κεφαλονιά.
Ναι, λέω, υπάρχει κάποιο, δεν ξέρω, κάποια απόδειξη ότι ήταν, γιατί το όνομα...
Πρέπει να διαβάσω να δω από πού καταγότανε ο Λοβέρντο. Είχαμε και ένα στρατηγό του Ναπολέοντα που ονομαζόταν, μια στιγμή να το βρω, αυτός ήταν μεγάλος στρατηγός του Ναπολέοντα και ήταν από τους καλύτερους αξιωματικούς του Ναπολέοντα αυτός, και κάποια κυρία επικοινώνησε μαζί μου για να μάθει που είναι θαμμένος, γιατί μαθήνει είναι θαμμένος στη Μασσαλία. Έψαξα να βρω, αλλά δεν κατάφερα να βρω που είναι θαμμένος αυτός ο στρατηγός. Η ιστορία του Ναπολέοντα είναι πολύ σημαντική. Λοιπόν, τι να σας πω περισσότερο πέρα. Να σας πω και κάτι άλλο. Είπα εδώ στη Μασσαλία ότι υπάρχει στη Μασσαλία το τετράγωνο, στο μεγαλύτερο νεκροταφείο της Μασσαλίας, υπάρχει ένα τετράγωνο που είναι η τάφη των Ελλήνων. Όταν πάμε εκεί υπάρχουν μνημεία, καταπληκτικά μνημεία, και υπάρχουν αρκετοί που ήταν στη φιλική εταιρεία. Επίσης στο νεκροταφείο αυτό είναι και ο τάφος του Παύλου Μελά.
Μάλιστα.
Ο Παύλος Μελάς
γεννήθηκε
και βαφτίστηκε στη Μασσαλία. Εμείς πριν μερικά χρόνια έψαξα στα αρχεία της Εκκλησίας και βρήκα το βαφτιστήριο του Παύλου Μελά, και από εκείνο τον καιρό σκέφτηκα κάποτε πρέπει να κάνουμε κάτι. Μαζί με τον πρώην ιερέα της Μασσαλίας, τον Πάτερ Δημήτριο, που σήμερα είναι ο Μητροπολίτης Γαλλίας, καταφέραμε και έβαλα στο προάβλιο της Εκκλησίας, βάλα μια πλάκα με τον Παύλο Μελά και το ιστορικό του Παύλου Μελά. Και αυτό είναι σημαντικό. Να βρούμε το βαφτιστήριο του Παύλου Μελά, και τον Παύλο Μελά το βάφτισε η μητέρα του. Αυτή είναι. Τι να σας πω περισσότερο, πέστε μου.
Για πέστε μας τώρα, επειδή μας πιέζει λίγο ο χρόνος και εσείς έχετε και άλλες, λίγο για την Ολυμπιακή Φλόγα. Πώς ήρθε,
λοιπόν,
το πλοίο?
Η Ολυμπιακή Φλόγα, η Μασσαλία στις 8 του Μαΐου ήταν το κέντρο του κόσμου. Το κάνανε πολύ καλά, καταπληκτικά, το Μπελέμε που ήρθε από τον Πειραιά. Το συνοδέψανε όταν ήρθε κοντά στη Μασσαλία γύρω στα 1000 πλιαράκια μικρά. Ήτανε ωραία. Πριν να έρθει τον Μπελέμε, το χορευτικό συγκρότημα της Ελληνικής Ένωσης Μασσαλίας χορέψανε παραδοσιακούς χορούς και ήταν μαζί μας και ο πρέσβης της Ελλάδος εδώ.
Είχε μαζευτεί πολλοί κόσμο στη Μασσαλία, πολύ στο λιμάνι.
Στη Μασσαλία το βρά ήταν περίπου 250.000 κόσμος. Η αλήθεια είναι ότι όταν το πέλεμε ήρθα ήταν καταπληκτικά. Όταν κατέβηκε ο πρώτος με την Ολυμπιακή φλόγα για να ανάψουν τη μεγάλη τη φλόγα στη Μαρσαλία, δεν τα παρουσιάσανε καλά. Εγώ ήθελα να, τουλάχιστον όταν έρθει η Ολυμπιακή φλόγα, να υπήρχε μια αντιπροσωπεία Ελλήνων Μαρσαλίας. Γιατί είναι πόλη της ιδρύσαν οι Φωκαείς, η Ολυμπιακή φλόγα ήρθε από την Ελλάδα, δεν το καταφέραμε αυτό. Όμως οι Γάλλοι Μασαλιώτες γράψανε παντού Μασαλία, ελληνική πόλη και αυτά και αυτά.
Ναι, ναι, το είδαμε και εμείς κάτω στο λιμάνι εκεί.
Ήταν ωραία, ήταν ωραία. Πόσες 50.000 κόσμος.
Τι πληθυσμό έχει η Μασαλία, τι πληθυσμό έχει.
1 εκατομμύριο η Μασαλία.
Μάλιστα.
1 εκατομμύριο είναι η δεύτερη πόλη στη Γαλλία.
Για πέστε μας λίγο τώρα, πόσοι Έλληνες είναι στη Μασσαλία, έτσι, πρώτη, δεύτερη και γενιά.
Η Μασσαλία, κοιτάξτε, οι Έλληνες της Μασσαλίας δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς πώς είναι, υπολογίζουμε με 15 με 20 χιλιάδες περίπου. 15-18 χιλιάδες. Υπάρχουν αρκετοί Έλληνες εδώ στην περιοχή. Υπάρχουν 3 χωριά, Πορδεμπού, Ξαλεντεζηρό, Πορσελουί του Ρώνα. Υπάρχουν αρκετοί Έλληνες. Είχαμε και τον Δήμαρχο τον Μιχάλη τον Παξέ στο Πορδεμπούκ. Υπολογίζουμε 20.000 περίπου. 26 Μαΐου θα κάνουμε μια εκδήλωση στο Πορδεμπούκ και θα μαζευτούν όλοι οι Έλληνες της περιοχής. Υπάρχουν αρκετοί από την Κάλυμνο, από τη Σύνη και οι παραπάνω εδώ στη Μασσαλία είναι από πρόσφυγες από τη Σμύρνη, από τη Φώκια, όπως η οικογένεια της γυναίκας μου. Ο παππούς της γυναίκας μου είναι από τη Μάκρη και η γιαγιά είναι από τη Μήλο.
Α, μάλιστα, μάλιστα.
Ήρθανε το 1900, πριν την καταστροφή της Σμύρνης.
Λοιπόν, κύριε Σταυρινού, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ επειδή μας πιέζει ο χρόνος και θα έχουμε την ευκαιρία να μας πείτε και άλλες ωραίες ιστορίες έτσι ιστορικές. Αυτά με τον Ναπολέοντα μας εντυπωσιάσαν πάρα πολύ. Ξέραμε ότι πολλοί υπάρχουν.
Να μου δώσετε μετά την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.
Ναι, ναι,
και να σας στείλω τον περιοδικό μέσω του κομπιούτερ να δείτε.
Θα έχουμε λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ.
Χαρήκαμε πάρα πολύ εδώ στην Φωνή της Ελλάδας και να συνεχίσετε έτσι να προβάλλετε τον ελληνισμό όπως τόσα χρόνια το κάνετε στη Μασσαλία και στη Γαλλία.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ναι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σταυρινού.
Ευχαριστούμε.
Γεια
σας, κύριε Σταυρινού. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, είχαμε πάει στη Μασσαλία, μιλήσαμε με τον κύριο Γιάννη Σταυρινού, έναν Έλληνα Κύπριο
50 χρόνια,
τον Ιούνιο του 1974, ένα μήνα πριν,
με τον καλύτερο τρόπο, έτσι,
πριν από την εισβολή
θέματα.
Πήγε εκεί πέρα και από τότε ασχολείται, όπως είπε και ο Πέτρος, με την προβολή των ελληνικών θεμάτων και ειλικρινά εντυπωσιάστηκα με αυτά που μας είπε για την καταγωγή του Ναπολέοντα Βοναπάρτη.
Αλλά δεν είχα ακούσει ποτέ τόσο συγκεκριμένα
εγώ
πράγματα.
Που έχω μπει τώρα και τα κοιτάζω όλα αυτά, όντως βλέπω εδώ τη σχέση του Βοναπάρτη με τους Κομνηνούς και πολλά άλλα. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.